Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
Vuosi 1976 oli monille Beatlesin jäsenille jälleen kiireistä aikaa, paitsi Johnille, joka jättäytyi pois oravan pyörästä. Tuona vuonna alkoi myös orastaa kiinnostus Beatlesin tuotantoon jälleen, ja huhuttiin jopa, että bändi lähtisi kiertueelle. Tervetuloa siis vuoteen 1976. Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Vuosi 1976 alkaa vähän surullisissa merkeissä, nimittäin The Beatles-yhtyeen hyvä ystävä ja entinen manageri Mal Evans saa surmansa hyvin omituisissa olosuhteissa tuolla Amerikan maalla. Ja tämä on tämmöinen asia, joka ei vieläkään ole ihan niin kuin täysin selvä, että mitä silloin oikein tapahtui, mutta ilmeisesti poliisi jotenkin luuli, että hänellä oli ase, ja sitten poliisi niin kuin ampui hänet kuoliaksi.
Joo, todella surullinen ja omituinen tapaus. Korjataan nyt sen verran, että manageri-sana ehkä vähän liiottelu, että ehkä tour manager.
Niin tour manager, joo, ei ihan manageri, mutta siis tour semmoinen manager, kyllä.
Häntähän käsiteltiin tuossa joskus aikaisemmin, kun näitä lähimpiä kavereita käsiteltiin yhdessä jaksossa, ja hän oli niin kuin alusta lähtien tämmöinen, hän hoiti kaikkia Beatlesien käytännön asioita, haki heille ruokaa ja savukkeita ja maksoi laskut varmaan.
Kyllä.
Tämmöinen henkilökohtainen avustaja, alun perin tietenkin roudari, ja sitten myöhemmin kun Apple-yhtiö perustettiin, niin hän toimi siinä mukana ja tuotti jopa levyjä. Joo. Joitakin Badfingerillekin jotain tuottaa.
Ja esiintyy useammalla Beatles-raidalla, joko taustalaulajana taikka soittaakin joitain soittimia, ja kuuluisin ehkä tuo Maxwell Silverhammer, jossa hän vastaa tästä alasimesta.
Ja semmoinen merkittävä asia, että Mal Evans oli kirjoittanut päiväkirjaa, ja hänellä oli suunnitelmissa kirjoittaa tämmöinen oma muistelma teos niiden pohjalta, mutta se jäi sitten silloin tekemättä, mutta sitten nyt se on tulossa ensi vuonna.
Näin mä olen kuullut, että ilmeisesti kysymys on ollut lähinnä siitä, että Mal Evansin perikunta on vähän pohtinut, että mitenkä tämä oikein kannattaisi tehdä, ja varmasti Mal Evansin omaisiin on otettu vuosikaudet yhteyttä, mutta nyt on ilmeisesti tämä sopiva aika sitten julkaista.
Kyllä, ja semmoinen amerikkalainen kaveri kuin Kenneth Womack, joka on paljon kirjoittanut Beatlesista ja pitää Beatles-blogia, ja sieltä viikoittain tulee sähköpostia, että nyt on taas uusia Beatles-aiheita käsiteltävänä, ja hän on kirjoittanut muun muassa George Martinista 2 paksua kirjaa ihan tässä lähiaikoina. Niin hän on nyt tekemässä tätä, ja tosiaan 23 vuonna julkaistaan Mal Evansin päiväkirjat. Ja jotenkin mä osaisin odottaa, että sieltä löytyy jotain sellaista, mitä ei olla ehkä ennen kuultu.
Todennäköisesti, koska Mal Evans oli hyvin läheisessä yhteydessä Beatlesin kanssa ja oli mukana sessioissa ja kiertueella sun muuta vastaavaa, että sieltä todennäköisesti tulee sellaista tietoa, sellaisia niin kuin yksityiskohtia, joita ei ole aikaisemmin tiedetty. Kyllä. Ringon single Oh My My julkaistaan tammikuussa, ja se pikkuhiljaa nousee listoillakin, mutta ei saavuta kuitenkaan mitään ihan jättimenestystä. Beatlesin 9-vuotinen kontrakti EMI-yhtiön kanssa loppuu tuossa tammikuussa, ja Paul kirjoittaa uuden sopimuksen EMI-yhtiön kanssa.
Itse asiassa hän kirjoitti sen jo edellisenä vuonna, että se oli niin kuin erillinen sopimus, hän ei odottanut tätä sopimuksen loppumista, vaan hän teki ihan erillisen oman sopimuksen yhtiön kanssa, ja se alkoi siitä Venus and Mars-levystä. Ja hän teki sen jotenkin sillä tavalla, että se oli niin kuin ennen kaikkea Capitol Recordsin kanssa tehty sopimus, ja hän sai sitten luvan käyttää sitä Capitolin logoa myös näissä Amerikan ulkopuolisissa julkaisuissa. Jos katsoo niitä muutamaa Wings-levyä sieltä 70-luvun puolivälistä, niin niissä on kaikissa Capitol logo.
Mm. Ringo kirjoittaa sopimuksen Atlantic-levyyhtiön kanssa ja se on vastaa Amerikan jakelusta ja sitten Polydor on sitten muualla maailmassa. Mutta John ei allekirjoita minkäännäköisiä sopimuksia tuossa vaiheessa. Hänellä oli siis ihan täysin katkolla kaikki sopparit ja hänpä ei tehnyt asia eteen yhtään mitään.
Hän ei varmaan vaivautunut tekemään.
Todennäköisesti, kun kukaan ei ottanut hänen yhteyttä, niin hän ei sitten jaksanut.
Ja jos ajatellaan hänen elämäntilannetta, niin Sean oli syntynyt ja hän valitsi sen tien, että ollaan lapsen kanssa kotona.
Ensimmäistä kertaa elämässä itse asiassa. Olihan hänellä aikaisemmasta avioliitosta Julian poika, mutta hän ei juurikaan hänen kasvattamiseensa osallistunut. Hän oli kiireistä aikaa silloin Beatles-aikoina, että hän jotenkin koki, että nyt on hänen vuoronsa olla niin kuin isänä sitten tälle uudelle tulokkaalle. Ja Georgeilla on myöskin uudet ajat, eli Dark Horse-labelilla lähtee sitten julkaisuja tulemaan hänen musiikkiaan.
Joo, hänhän Dark Horsein laitto pystyy jo 74 ja sainasi sinne pari bändiä ja artisteja, mutta hänen omat julkaisut sitten tästä lähtien julkaistaan myös tämän Dark Horsein kautta.
Tammikuussa Paul sitten ryhtyy äänittelemään Wings-yhtyeen kanssa levyä, joka saa sitten myöhemmin nimekseen Wings at the Speed of Sound. Ja tämä levy on ehkä nykyään semmoinen tuotos, että sitten se jotenkin jää vähän niin kuin huomioimatta. Varsinkin tämä 70-luvun lopun tuota, vaikka nämä levyt oli itse asiassa äärettömän menestyksekkäitä Wingsille, mutta varsinkin tämä Speed of Sound on täysin tuntematon levy. Jopa mullekin, mä tutustuin siihenkin vasta joitain vuosia sitten.
Joo. Kyllä se meikäläisenkin levylautasella on jäänyt aika vähälle kuuntelulle. Ehkä siihen tekee osansa se, että se Paul jotenkin halusi siinä kohtaa, että se Wings olisi jotenkin demokraattinen bändi ja se halusi kaikille palstatilaa, että siinä levyllä laulaa joka ikinen Wingsin jäsen.
Ja biisejäkin on sitten muilta kuin Paulilta.
Joo, siellä on Jimmy McCulloch teki yhden biisin niin kuin oli tehnyt jo edelliselle levylle ja sitten Denny Lanein biisi on siinä ja Denny Lane laulaa yhden Paulinkin biisin, semmoinen kuin The Notes You Never Wrote, mikä on itse asiassa todella hieno biisi. Vähän sellainen Brian Ferry-tyyppinen ballaadi. Sitten Joe English rumpalikin siellä laulaa ja Linda laulaa. Se on ainoa kerta, kun Linda laulaa jollain niin kuin albumilla. Et tässä, ehkä se tekee siitä vähän semmoisen hajanaisen, mutta sitten täytyy ottaa huomioon, että siellä on kuitenkin kaksi todella isoa hittiä siinä levyllä, eli Silly Love Songs ja Let Them In, jotka taisi olla kummakin ihan lista ykkösiä.
Kyllä, taisi olla.
Tässä kohtaa Wings oli todella iso nimi, kun ajattelee, että 75 vuonna alkoi se maailmankierto ja siinä välissä sitten tehtiin tämä levy ja sitten jatkettiin vielä, lähdettiin Amerikkaa kiertämään sitten 76. Et Wings oli sellainen uransa huipulla tässä kohtaa, mutta toi levy nyt ei albumina ehkä ole sellainen merkittävä teos, mutta siinä on hienoja kappaleita muutama ja semmoinen ballaani. Warm and Beautiful, niin se on kanssa tämmöinen ihan klassinen Paul McCartney-sävellys. Mm. Kantsi kuunnella.
Kantsi ottaa levylautaselle tämäkin levy. Täytyypä itsekin kunnostautua asian suhteen jossain vaiheessa. Tämmöistä orastavaa kiinnostusta Beatlesia kohtaan alkaa tulla, tai varmaan se on jo vähän aikaisemminkin lähtenyt, mutta tänä vuonna jotenkin lähtee lentoon tämmöisiä huhuja, jossa niin kuin huhutaan, että Beatles lähtisi kiertueelle tai että jotakin hyväntekeväisyyskonserttia tai jotakin tällaista olisi tulossa ja tämmöinen Bill Sargent kaveri tarjoaa jopa isoja summia, että Beatles palasi yhteen.
Joo, hän tarjosi $50 miljoonaa siitä, että Beatles esiintyisi jossain haluamassaan paikassa, ihan vaikka sooloartisteina, kunhan soittaisivat parikymmentä minuuttia yhdessä.
Oliko tässä minimimäärä on 20 minuuttia?
Joo. Sitten huhut kiertää siitä ensin, että Beatlesit innostuisi tästä tarjouksesta, paitsi sitten niin kuin jossain julkaisussa mainittiin, että Ringosta ei kuulla mitään, että sen sijaan hänen nähdään juhlimassa ympäri Los Angelesia Alice Cooperin ja Rod Stewartin kanssa. Häntä ei kiinnostanut tämä. Ja no, mutta sitten kun niistä ei kuulu mitään oikeasti, niin tämä Bill Sargent sitten seuraavassa kuussa tuplaa tämän tarjouksen, mutta sitten se jää sitten varmaan siihen. Mutta se on osaltaan aiheuttaa tällaista niin kuin kuhinaa, josta sitten tämän vuoden kuluessa sitten alkaa muotoutua semmoinen Beatles-buumi. Mm. Ja lehdissä kirjoitellaan, että on upeaa, että tämmöinen näin vanha, jopa 10 vuotta vanha musiikki nyt saavuttaa ihan uusiakin faneja, että uuden sukupolven lapsetkin innostuvat 10 vuotta vanhasta musiikista. Mm.
Ja tuossa alkuvuonna Englannissa julkaistaan sitten Amerikan albumeita, eli niitä tuodaan sinne, ja eli nämä Beatles 6, Beatles 65, Help Soundtrack-albumit ja muut vastaavat, joita ei aikaisemmin ollut saatavilla muuta kuin harvoin valitussa liikkeessä, niin niitä nyt sitten rupeaa uusi kiinnostus myös sitä kautta tulemaan myöskin täällä Euroopan puolella.
Kyllä, ja sitten yksi merkittävä asia on se, että koko Beatlesin single-katalogi julkaistaan sitten maaliskuussa uudelleen.
Joo.
Et niitä ei varsinaisesti koskaan ollut mitenkään myynnistä poistettu, mutta
uudelleen paketoituna.
Ne paketoitiin uudelleen, ja harvalla levykaupalla nyt oli niin kuin täyttä valikoimaan Beatles-singlejä, että ne jotenkin promotoitiin tässä kohtaa uudestaan, ja sekin osaltaan aiheutti sellaisen, esimerkiksi listamenestystä tuli, se, että useat niistä singuista kiipesi listoille ihan sinne huipputuntumaan.
Nämä singlet todistaa sitä, että näistä tämmöiset niin kuin vihreät kannet, ja ensimmäistä kertaa niissä oli myöskin valokuva siinä, että kaikissa näissä julkaisuissahan ei ollut valokuvia näissä, jotka julkaistiin
Briteissä ei ole, niin. Siellä ei ollut tapana paketoida 60-luvulla sinkkuja vielä kuvakansiin.
Niin, nyt tuli sitten ensimmäistä kertaa kuvat, ja sekin varmasti jonkin verran herätti kiinnostusta.
Ja tässä kohtaa julkaistiin sitten myös muutama uusi single. Ensimmäisenä Yesterday, jota ei alun perin ollut Britanniassa julkaistu singlenä, niin se tuli sitten tässä kohtaa ja kiipesi muistaakseni listasijalle 8.
Joo, aika monen saavutus.
Joo. Sellainen asia tuossa keväällä myös tuossa, mitä ei hirveästi ole koskaan hehkuteltu tai pantu merkille, on semmoinen, että kun aina puhutaan siitä, että Paulia ja Johnia yhdisti se, että heidän äitinsä olivat hiljattain menehtyneet, niin heidän kummankin isät kuolee tuossa 76 keväällä.
Joo.
Paulin isä oli siinä, olikohan 76-vuotias, hän kuoli, ja sitten Johnin isä, johon hän ei juuri yhteydessä ollut ikinä, niin hänkin saa surmansa siinä sitten huhtikuun alussa.
Joo, mielenkiintoinen, vähän omituinenkin sattuma, että samana vuonna suhteellisen lyhyellä aikajaksolla vielä kaiken lisäksi. Wingsit lähtevät sitten harjoittelemaan tulevaa kiertuetta varten tuossa maaliskuussa, ja kiertue lähteekin sitten liikkeelle, maailman kiertue.
USA:n osuus siitä.
USA:n osuus, eli tuohan oli alkanut jo edellisenä vuonna, mutta USA:han sitten mentiin, ja se sai jopa tällaisia hysteerisiä piirteitä, että siellä fanit jonotteli ja liput myytiin aika nopeasti, ja silloin oli niin kuin todella sen Wingsin suosio oli niin kuin oikeastaan kuumimmillaan tässä vaiheessa.
Ja se oli vähän semmoista aikaa, että silloin lanseerattiin tämmöinen stadion rock-termi, että silloin oli aika useita bändejä, jotka varsinkin USA:ssa niin kiersi suuria stadioneita, ja Wings oli yksi näistä, jotka menestyi siellä valtavasti.
Ja sitten aika ajoin yhdeltä ja toiselta Beatlesin jäseneltä aina kysytään, että milloin Beatles palaa yhteen. Ja tämä hehkutus jotenkin jatkuu tässä tämän vuoden aikana niin kuin useampaan otteeseen, mutta sitten vähän kierrellään ja kaarellaan, eikä sanota oikein ihan suoraan, että mitenkä asiat on.
Tämähän saa myös tämmöisiä vähän parodillisia, miten se sanotaan?
Parodillisia.
Parodiallisia.
Parodiallisia. parodiallisia piirteitä. Liittyy varmaankin Saturday Night Live.
Joo, eli siinä huhtikuun lopussa tämä on vielä hauska yhteensattuma, että Paul McCartney sattuu koputtaa Johnin ovelle. Hän on New Yorkissa ja hän menee ihan sattumalta piipahtamaan siellä ja he viettävät iltaa yhdessä ja katsovat TV:tä, josta tulee Saturday Night Live ja siellä sitten tarjotaan heille $3,000 siitä, että tulevat tänne lähetykseen. Sitten John ja Paul hetken aikaa miettii, että mennään tuonne suoraan lähetykseen. Mutta sitten he eivät vaivautuneet.
Eivät jaksaneetkaan. Ja tämä on tämmöinen oikein legendojen tapahtuma. Tästä on jopa tehty TV-elokuvakin tästä kyseisestä kohtaamisesta. Mutta se on oikeasti näin ollut. Paul on vahvistanut tämän tarinan, että näin tapahtui. Että tosiaankin he miettivät sitä, että pitäisikö mennä ihan piruuttaan tuonne, että se olisi hauska idea, mutta he eivät sitten jaksaneet lähteä.
Ja sitten seuraavana päivänä Paul menee taas Johnin luokse kylään ja sillä kertaa Johnny ei ole ihan yhtä hyvällä tuulella. Hän sanoi, että voisit nyt edes soittaa vähän aiemmin kuin tulet, ettei tänne tällain vaan piipahdella. Ja, viettävät siinä kuitenkin sit iltaa, mutta se jää ilmeisesti jää viimeiseksi kerraksi, kun he koskaan tapasivat toisensa. Paul McCartneylla oli, hän on aina ollut kova liikemies, niin tässä kohtaa hän tämä MPL Communications-yhtiö, mikä on edelleen olemassa, joka hoitelee hänen asioitaan, niin sehän on perustettu jo siinä 70-luvun alussa, mutta sen nimi oli ensin McCartney Productions, ja tässä kohtaa se muuttuu MPL-läksi, ja hän tekee siitä ihan, toki hänen kaikki omat asiansa kulkee sen kautta, mutta MPL on myös tämmöinen ihan merkittävä kustannusyhtiö. Että hän ostaa monia biisikatalogeja, muun muassa Buddy Hollin koko katalogi on MPL:n. Ja sitten siellä on jotain yksittäisiä niin kuin tosi isoja biisejä, esimerkiksi muistaakseni Happy Birthday to You.
Joo, taitaa
biisi on MPL:n kustantama.
Eli joka kerta kun te laulatte, muistakaa, että siitä lähtee aina yksi killinki Paul McCartneyn kirstuun.
Kyllä.
Sitten tässä alkuvuonna tosiaankin nämä Beatlesin uudelleen julkaistut singlet rupeavat nousemaan listoille, ja sitten kun ne julkaistiin yhtä aikaa, ne ovat kaikki alkavat olla listoilla. Tässä on, että Hey Jude oli huhtikuussa numerolla 12, siellä 12, Paperback Writer siellä 23, Get Back siellä 28, Penny Lane oli siellä 32 ja Help siellä 37. Eli aika mielenkiintoinen tilanne, että nämä singlet suurin piirtein kaikki olivat listalla siellä yhtä aikaa. Ja Wingsin sitten toi Silly Love Songs, niin sitä tulee iso menestys tuona vuonna. Mitäs mieltä oot tuosta biisistä?
Mä tykkään sitä ihan törkeästi.
Se on hieno
se kappale. Se on upea, siinä on kaikki kohdallaan, kaikki bassolinjat ja se biitti, mikä siinä on, ja ne kaikki jousiarrit. Ja, siis ihan mieletön biisi. Tästähän on vitsikin, että when did Paul McCartney write Silly Love Songs? Vastaus on since 1962.
Ja tämä tuli siitä tämä biisi, että Paul McCartneyhan niin kuin arvosteltiin lehdissä tämmöisenä kevyenä biisinikkarina ja hän teki tavallaan vastaiskun tekemällä kevyen rakkauslaulun, joka on aikamoinen klassikko sitten niin kuin jo oikeastaan syntyessään, se on mielenkiintoinen toi syntytarinakin.
Se on biisille.
Se on tavallaan se on parodia, mutta sitten niin. Tavallaan sitten se on niin kuin vaan hieno sävel.
No sitten Capitol masinoi tämmöisen kokoelman levy kuin Rock and Roll Music. Sitähän me ollaan jo käsitelty jossain jaksossa.
Joo.
Se aiheuttaa vähän polemiikkia, koska siinä on tämmöinen vähän Coca-Cola-teema.
Joo.
Teema siinä kannessa ja siitä ei Beatlesit itse oikein välitä tämmöistä julkaisusta. Ja tässä kohtaa EMI Capitol-yhtiö ilmoittaa, että he aikoo tulevaisuudessakin julkaista tällaisia kokoelmalevyjä paljon ja niitähän alkaa sitten tulemaan tässä kohtaa ihan vuosittain.
Mm. BBC ryhtyy sitten tämän Beatles-boomin innoittamana tekemään radio-ohjelmia, useampia tällaisia ohjelmia joko uusitaan tai sitten tehdään ihan uusia tämmöisiä dokumenttisarjoja, eli BBC:kin sitten ottaa tästä koppia ja myöskin sitten televisiossa ryhdytään esittämään Beatles-elokuvia, joita ei ollut nähty vuosikausi. Muun muassa Let It Be taisi olla, että ensimmäistä kertaa näytettiin televisiossa tuona vuonna 1976. Wings at the Speed of Sound nousee lista ykköseksi sitten tuossa huhtikuussa, ja se on valtavan iso menestys, ja Wingsin kiertue jatkuu Amerikoissa, ja sekin on todellakin sitten semmoinen, että suurin piirtein lipusta tapellaan. Ja eipä näytä siltä, että Beatles palaa yhteen, ei oikein vaikuta.
Tässä nyt pitkin vuotta tulee syyskuussa sitten vielä, tulee tämä Sid Bernstein, joka oli amerikkalaisena promoottorina näille suurille konserteille silloin 60-luvulla, Shea Stadiumia näille konserteille, niin hän julkaisee New York Herald Tribune-lehdessä tämmöisen koko sivun ilmoituksen, missä hän vetoaa Beatleseihin, että heidän täytyy esiintyä nyt tämmöisessä hyväntekeväisyyskonsertissa. Mietin, että mitä jos itse laittaisi tuohon aamulehteen vaikka sen koko sivun mainoksen, että minä haluan nyt, että Lauri Tähkä esiintyy hyväntekeväisyyskonsertissa.
Onnistuiskohan? En tiedä, tulisiko Lauri Tähkä tuolla perusteella.
Mutta joo, eli tätä vuotta kuvaa tämä, että valtava tämmöinen huhumylly ja tämmöinen hype tästä Beatlesien esiintymisestä, joka ei sitten koskaan tapahdu, koska he eivät itse näitä juuri edes kommentoi näitä asioita. Mm.
George Harrison innostuu myöskin musiikin tekemisestä, ja hän sitten tässä keväällä ryhtyy äänittämään uutta albumia nimeltään 33 and a Third. Hän kotioloissa tuolla omassa kotistudiossaan laittaa kasaan sitten kappaleita, ja tämä levy on hirveän semmoinen jotenkin mielenkiintoinen levy, positiivinen levy tällä kertaa, että tässä oli jotenkin Georgein tuotannossa on vähän tämmöistä niin kuin pohdiskelevaa hengellisyyttä ja sitten vähän tämmöistä niin kuin rakkauden menetystä ja kaikkea tämmöistä, mutta tämä levy on jotenkin silleen niin kuin kuulostaa hauskalta. Tässä on tosi tämmöisiä hauskoja kappaleita, humoristisia ja soundillisesti.
Crackerbox Palace
esimerkiksi. Musiikkivideoineen on aikamoista huumoriosastoa, ja Pure Smokey on kunniaosoitus Smokey Robinsonille ynnä muuta vastaavaa. Että hänellä on jotakin tämmöistä uutta virtaa ja intoa tehdä musiikkia.
Tämä on tosi valoisa levy. Siinä on hienoja biisejä. Beautiful Girl, Learning How to Love You, See Yourself, mikä on itse asiassa vanha biisi. Se on peräti jostain 60-luvun.
Joo.
67 vuodelta jo alun perin, tai ainakin jo osittain. Joo, siis hän teki sen valikoidun aika kiinteän bändin kanssa, Tom Scott, joka on saksofonisti, oli siinä hänellä vähän niin kuin aputuottajana, että he organisoi tämän levyn tuotannon siellä Hellion Thamesin studiossa. Kuuluu ainakin mun yksi niin kuin Georgein levyistä ihan suuri suosikki tämä. Mm. Tämä albumi, mutta siinähän kävi sen julkaisussa vähän silleen, että tosiaan Dark Horse levymerkillä oli sopimus A&M Recordsin kanssa sieltä ihan 74 vuodesta alkaen, ja tämän levyyhtiön piti myös sitten hoidella tämän levyn jakelu ja julkaisu, mutta George ei määräaikaan mennessä sitten pystynyt tätä levyä kuitenkaan toimittamaan, ja A&M haastoi Georgein oikeuteen yllättäen.
Totta kai. Ihan kun näitä oikeusjuttuja on riittävästi tänä vuonna.
Koska hän oli saanut kuitenkin jonkunlaisen ennakkosumman, mikä oli siis useita miljoonia dollareita, niin hän sitten A&M pyysi palauttaa nämä ja maksaa korvauksia sitten siitä, että albumia ei toimitettu. Tämä ilmeisesti ei ole ihan näin yksinkertainen juttu, että siihen liittyy muutakin. Että siinä oli kysymys myös tästä, että kun George oli sidottu siihen EMI-sopimukseen ja ne yritti jotenkin saada sitä siitä ehkä irti jotenkin aikaisemmin. Ja, että siinä oli jotain tämmöistä vääntöä, että se ei ollut ihan niin mustavalkoinen asia, mutta kuitenkin näin siinä sitten kävi, että he riitaantuivat tästä ja sitten se vaan lopetettiin se sopimus ja George julkaisi tästä lähtien sitten kaikki levynsä Warnerin kautta ihan kuolemaansa saakka.
Ringokin lähtee jatkamaan musiikkiuraansa, ja tuleva levy saa sitten nimekseen Ringo's Rotogravure, ja saa houkuteltua Johnin mukaan eläkkeeltä kirjoittamaan biisin, ja John on myöskin mukana sitten soittamassa pianoa biisillä Cooking in the Kitchen of Love.
Joo, se taisi olla viimeinen sitten ennen vuotta 80 viimeinen tämmöinen musiikillinen kontribuutio, missä hän on mukana ylipäänsä.
Ja tämä levyhän tehtiin vähän samalla sapluunalla kuin nämä menestyksekkäät Ringon Good Night Vienna ja Ringo-levyt, eli siinä pyydettiin kaikki Beatlesit mukaan soittamaan sekä tekemään musiikkia ja sitten pyydettiin biisejä hyviltä biisinikkareilta. Mutta tämä levy ei sitten ehkä semmoisena kokonaisuutena yhtä semmoinen hyvä kuin ne aiemmat.
Kaikki sapluunat tuppaavat vähän sitten hiipua jossain vaiheessa, että ne ei enää menesty kovin montaa kertaa. Tässä tuottajakin vaihtui, eli Arif Mardin menestyksekäs tuottajahahmo tilattiin tähän tuottamaan tämä albumi, mutta tosiaan ei se nyt enää ihan lähtenyt. Siinä on muutama ihan hieno biisi. Tosiaan Johnilta on tämä Cooking ja sitten Paul myös kirjoitti biisiä ja esiintyykin sillä biisillä, eli Pure Gold, tämmöinen vähän countryhenkinen ballaadi. Sitten siellä myös Georgeilla biisi, I Still Love You, mihin hän ei itse päässyt osallistumaan, mutta antoi sen biisin sitten käyttöön. Se on myös sellainen ballaadi ja se, kun Georgein sävellajit tuppas ole aika korkeita, niin se tehtiin sitten samasta sävellajista ja Ringolle se on kyllä ihan liian korkea ja se ei ole kauhean hyvän kuulonen. Ja sitten kun George kuuli sen lopputuloksen, niin hän ei ollut yhtään tyytyväinen, niin kuinka ollakaan hän haastoi Ringon oikeuteen.
Niinpä tietenkin.
Mutta he jotenkin onnistuivat sitten sopimaan out of court tämän asian sitten myöhemmin. Tämä on jotenkin ihan mahtavaa.
Okay. Oliko tässä nyt kysymys siitä, että George oli vähän innostunut näistä oikeusjutuista, koska näitä oikeusjuttuja oli tässä koko ajan niin kuin käynnissä. Siis, kun me puhutaan aina vuosittain, että mitä tapahtuu missäkin, niin tosiasiassahan nämä oikeusjututhan kestävät vuosia. Ja itse asiassa Georgekin oli varmaan tänä vuonna 76 niin kuin useampaan otteeseen. Niin kuin.
Joo, ja ehkä merkittävin näistä sitten myös tässä selvisi sitten, tai annettiin tuomio tässä loppuvuodesta 76, eli tämä plagiaattisyyte.
Joka alkoi jo vuonna 71, taisi olla, laitettiin vireille, eli My Sweet Lordista tuli plagiointisyyte, ja hänet todettiin syylliseksi.
Kyllä, eli kysymyksessä on biisi nimeltä He's So Fine, joka oli Chiffons yhtyeen. Ihan siis iso hitti oli 60-luvulla.
Joo.
Kun niitä nyt siinä vierekkäin kuuntelee, niin kyllähän siinä nyt kieltämättä vähän samankaltaisuutta on. Mutta tämmöinen, en nyt usko, että hän nyt ihan tietoisesti on ajatellut, että otanpa tosta nyt ton. Että kyllähän tommoset melodiat nyt pyörii laulun tekijöiden päässä ja siellä voi napata palasia ja tässä nyt ehkä oli niitä palasia sitten vähän liikaa. Ja hauska yksityiskohta sitten on se, että tämä He's So Fine -biisin kustantaja oli Bright Tunes-niminen yhtiö, joka sitten kun George teki tälle uudelle albumilleen kappaleen This Song, missä hän hieman sitten jopa vähän parodioi tätä koko juttua, niin hän laulaa siinä, että This song has nothing bright about it.
Kyllä vaan. Ja tämä This songin tehtiin myöskin tämmöinen musiikkivideo, joka tapahtuu oikeussalissa. Se on Monty Python Eric Idlein ohjaama. Eli jos löydätte sen YouTubesta, kannattaa katsoa, niin se kuvastaa ehkä tota aikaa. Ja hän suhtautuu vähän silleen niin kuin kuitenkin ihan huumorilla näihin asioihin. Tosin se katkeroitti hänet osittain, koska hän myöhemmissä haastattelussa sanoi, että hänestä tuli tietyssä mielessä vähän niin kuin paranoidi, että uskaltaako tässä mitään biisiä edes tehdäkään, kun haastetaan niin herkästi oikeuteen.
Kyllä, ja kyllähän hän sitten ihan loppuelämänsä oli hieman kyyninen musiikkibisnestä kohtaan ylipäänsä.
Kyllä vaan. Vuotta 76 leimaa myöskin se, että John oli ollut oikeastaan tämän koko 70-luvun alun vaikeuksissa USA-valtion kanssa. Mä en tiedä oikein, miten tämä John aina onnistui olemaan vaikeuksissa yhden ja toisen viranomaisen kanssa aina niin kuin nuoruudesta lähtien, mutta hänet yritettiin siis karkottaa johtuen siitä, että presidentti Nixon ja hänen lähipiirinsä olivat sitä mieltä, että John oli tämmöinen vaarallinen vasemmistolainen voima ja hänet pitäisi saada pois maasta. Se liittyy näihin Nixonin uudelleenvalintavaaleihin silloin alun perin. Mitenkä John pystyy asumaan USA:ssa ylipäätään on se, että hän aina uusi, oliko nyt kuukausittain tai jotenkin niin tosi usein sitä oleskelulupaansa. Mutta sitten vihdoin vuonna 76 hän sai sitten pysyvän green cardin.
Joo, ja tämähän aiheutti hankaluuksia lähinnä siinä, että George, kun John ei oikein voinut poistua USAsta, koska hän ei olisi päässyt takaisin sinne ennen kuin sitten hän sai tämän green cardin. Se oli yksi syy, miksi hän esimerkiksi Britanniassa ei koskaan käynyt.
Tämä perusteet tälle Johnin karkoittamiselle oli se, että hänellä oli aikaisempi huumetuomio 60-luvun lopusta. Mutta sitten myöhemmin, kun tätä vuosia, tätä oikeutta sitten käytiin USA-valtiota kohtaan, niin se huomattiin jo aika sitten perusteellisesti se, että oli olemassa muitakin rocktähtiä, jotka asuivat USA:ssa, joilla oli samanlainen lievä huumausainetuomio, ja he saivat luvan olla kyllä, mutta Johnille täällä kysymyksessä oli suoraan sanottuna oikeusmurha, eli FBI oli sitä mieltä, että hän oli vasemmistolainen ja vaarallinen ja näin edespäin, ja sitten on olemassa tämmöinen elokuvakin, US vastaan Lennon, muistaakseni tämmöinen dokkari, joka käsittelee tätä aihetta tarkemmin, mutta se on hyvin tämmöinen monimutkainen.
Joo, sitten sit on kirjakin, siis se on semmoinen kirja, kun onko se nyt Elvis ja Lennon, jotenkin mä en muista sen kirjan nimeä, mutta siinä puhutaan sekä Elviksestä että Lennonista, tätä aihetta käsitellään siinäkin hyvin paljon, koska jokut huhut kertoo, että Elvis Presley olisi ollut myös näiden ajatusten masinoijana jotenkin. Että
kuulostaa urbaanilta legendalta,
Nixonin miehiin.
Totta. Joo. Näin se vaan oli.
Mutta sitten samalla kun tämmöinen Beatles-buumi tuli tässä, niin se aiheutti myös sen, että tällaisiin Beatles-tapahtumia alettiin järjestää. Tällainen ensimmäinen Beatles-convention järjestettiin elokuussa Englannissa, Norwichissa ja Lontoossa sitten myöhemmin joulukuussa. Ja nehän on sitten jatkuneet ihan näihin päiviin saakka ja saaneet varsin suurta suosioa ihan ympäri maailmaa, on erilaisia Beatles-tapahtumia ja huutokauppoja ja isoja levymessuja, ja jotka on keskittynyt ihan vaan Beatles-kaman myymiseen. Niin niitä alettiin järjestää. Ja sitten jotenkin ajattelee tällä historiallisesti, niin se, että tämmöinen boom, vähän niin kuin nostalgiabuumi tai jonkun vanhan asian uudelleen tuleminen ylipäänsä on mahdollista, niin sehän niin kuin vaatii sen, että eletään jo vähän niin kuin ihan eri aikaa. Ja niin tässäkin on ollut, että 70-luvun loppua lähennyttiin ja musiikissa alkoi tämän jälkeen varsin uudet tuulet puhaltaa sitten.
Kyllä siellä diskot ja punkit ja uusi aalto ynnä muuta tulivat sitten ja vaikutti vähän siltä, että Beatles olisi.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Beatlesin tämä nykytuotanto alkoi olla jo vähän sen niin vanhanaikaisen kuulosta, varsinkin Ringon kohdalla täytyy sanoa, että se Roger Gravio kuulostaa siltä, että se nyt ei ole kyllä ihan aikaisen musiikkia millään lailla. Mutta
siitä alkaa kyllä myös kuulua se, että siellä ei ihan selvinpäin oltu sieltä.
sekin voi vähän vaikuttaa asiaan.
Mutta sitten yksi aikakauden loppu oli se, että Apple-yhtiöiden talo, mikä oli siellä Lontoon hienolla vaatturikadulla Savile Rowlla, niin se myytiin sitten tässä kohtaa pois. Yksi aikakausi oli siinäkin kohtaa ohi. Loppuvuodesta tulee mediatiedote, missä kerrotaan, että Beatlesin hampurin aikaiset äänitykset julkaistaan. Eli Star Clubilla silloin uuden vuoden aattona 62 Ted Kingsize Taylor oli onnistunut nauhoittamaan Beatlesin keikan. Ja ne nauhat luultiin kadonneeksi, että niitä ei enää löydy mistään, mutta sitten Beatlesin ensimmäinen manageri Alan Williams oli kirjaansa varten sitten tehnyt vähän tutkimustyötä, niin siinä yhteydessä nämä nauhat olikin löytynyt. Ja sitten jotenkin katsottiin, että sillä Ted Taylorilla oli oikeus näihin nauhoihin, että hän saisi nämä julkaista. Mutta sitten hän Beatlesit jälleen kerran haastoivat oikeuteen tahoja, jotka näitä sitten alkoi julkaisee. Ja heillähän oli silloin jo levytyssopimus, kun nämä on äänitetty. Mm. Se EMI-sopimus oli jo tehty. Niin sen varjolla katsottiin sitten, että ne ei ole niin kuin laillisia.
Ja tämä oikeusjuttu vyyhtihän kesti myöskin vuosia.
Että kyllä.
Se on jopa mielikuva sitä, että jopa 90-luvulle saakka käytiin oikeutta juuri näistä nauhoista, kunnes sitten Beatlesit itse saivat niin kuin nämä oikeudet itselleen.
Ja näistähän on ihan mieletön määrä erilaisia julkaisuja. Et niitä tuli koko pitkin 80-lukua, tuli jos jonkunlaisia The First Beatles ja Early Beatles. Ja niissä on yleensä joko näitä Star Clubin nauhoja tai sitten niitä demonauhalevytyksiä.
Kyllä vaan. Ja niitä yhdistää oikeastaan se, että ne ovat suhteellisen huonolaatuisia, varsinkin tämä Star Club-juttu, koska niillähän ei juurikaan tehty mitään, ne vaan julkaistiin oikeastaan sellaisena.
Ei niille oikein voinut tehdä mitään.
Ne oli se mononauhoituksia ja aika kaukaa äänitettyjä ja huonolaatuista, mutta sieltä kuulee vähän sitä viitesin alkuaikojen Machau-meininkiä, mitä siellä kyllä Saksassa oikein oli. Että semmoisen historiallisen dokumenttina ihan niin kuin mielenkiintoinen juttu.
Sitten loppuvuodesta julkaistaan Wings Over America live-albumi.
Tripla-levy, hyvin harvinainen julkaisu. Aika massiivinen levy ja myöskin suuri myyntimenestys huolimatta siitä, että se oli suhteellisen kallis levy. Se tuo esille hienosti myöskin tuon live-kunnon bändillä ja myöskin sen suosion, mikä heillä siinä vaiheessa oli. Ja hieno dokumentti tosta ajasta mun mielestäni.
Kyllä, niin siitähän on todella upea uudelleenjulkaisu tullut 2013. Se kuuluu tähän Paul McCartneyn Archive Collection-sarjaan. Se on sellainen paksu boksi, missä on jonkinnäköistä kirjaa mukana ja uudelleen masteroituna tämä live-homma. Ja siinä on myös niin kuin video, tai siis DVD, Blu-ray-julkaisu tästä Amerikan kiertueesta. Se on ihan hyvää katsottavaa.
Siinä käytiin läpi vuotta 1976, mutta ennen kuin lopetetaan, niin voisi olla aika kysyä pari Trivial Pursuit kysymystä.
Se on hyvä asia.
Ootko varma?
En ole.
Otapas tuosta tuommoinen nivaska ja mä otan tästä näin. Ja
mikä Beatlesien hittisingle vuodelta 1963 puuttuu albumilta 1?
Please, please me.
Kyllä. Missä laulussa Paul laulaa siitä, että hän on jäänyt neljän seinän sisälle? Stuck inside the fall.
Band on the Run.
Kyllä. Kuka Beatle ehdotti, että tai vaati, että pieni televisio pitää olla Sergeant Pepperin kannessa?
Se taisi olla kuule John.
Kyllä se oli.
John tykkäsi katsoa telkkaria.
Wow. 3/3.
Sitten Mikko Kangasjärvi, tässä tulee kiperät kysymykset. Kuka Beatle oli mukana Monterey Pop-festivaalin tuomaristossa vuonna 1967?
No hyvänen aika sentään. En ole ikinä kuullut tämmöistä asiaa.
Tämä on kyllä niin hämärä juttu, että en ole kyllä minäkään.
Festivaalilla 67. Missä kuussa se oli? Oliko siinä kuukausi?
Ei.
No sanotaan, että se oli George.
Paul.
Selvä. Olisihan se pitänyt arvata.
Niin päätellä, jos en tiedä mistä se olisi voinut päätellä, mutta Paul kai teki tällaisia tuomarointihommia silloin tällöin.
Oli jossain rahan puutteessa.
esimerkiksi. Moni ei tiedä sitä, tai tulee ajatelleeksi, että Pete Best lauloi joitakin kappaleita. Hänellä oli yksi biisi, jota hän erityisesti lauloi keikoilla, ja alkuperäisesittäjä oli The Shirelles. Mitä biisiä Pete Best veti keikoilla?
Se oli Boys.
Kyllä. Ringo otti sen paikan sitten myöhemmin. Kuka tuotti Ringon singlen It Don't Come Easy?
George Harrison.
Kyllä. 2/3. Ihan hyvä. Yes. Mutta kiitoksia teille jälleen kerran, että kuuntelitte Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Meillähän voi laittaa myöskin palautetta. Meillä on omat tämmöiset Facebook-sivut ja sieltä voi laittaa jopa ehdotuksia, että mitä asioita meidän kannattaisi Beatlesin ympäriltä kaivella ja kertoa teille.
Plus sitten se, että jos haluatte joskus kyseenalaistaa jotain meidän näkemyksiämme tai mielipiteitä, niin ainahan on keskustelun paikka.
Juuri näin, ja sitä me haluttaisiin, keskustelua myös.
Se olisi hienoa, jos joku löytäisi joskus joku virheen näistä niin. jutuista.
Olisi. Sitten me voidaan tehdä semmoinen jakso, jossa me korjataan nämä virheet sitten myöhemmin. Mutta hei, kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kallisen.
Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
Ei olla koskaan nähty.
Eikö? No keitä te sitten ootte?
Me ollaan uutuusjuomia.
Jaha. No mistä te tuutte sitten?
No S-Marketista tietysti.
Elämä on ruokaa. S-Market.